о 6 ранец. А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 148-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праскій студії вас вітає Сергій Абламійка і на початку про зміст програми. У серії «Книгарня наша Ніва» вийшла книга власних твораў перакладчыка з Ізраілю Павла Костюкевича. З ім гутарыць Валянціна Аксак. У серії «Гарадзенская бібліотека» вийшла книга Петра Сеўрука «Небыцця не існуе». Невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху ў заходній Беларусі. Кнігу рэцэнзуе Язэп Янушкевіч. Адам Глёбус выпрабаваў сябе ў шмат якіх літаратурных жанрах. А сёлета, адсвяткаваўшы 50-гадовы юбілей, пісьменнік задумаў стварыць мастацкі летапіс свайго роднага мястэчка. З новымі творамі Адам Глёбус і прыйшоў у наш дом літаратара і прачытае выбраныя крутагорскія казкі. Павел Костюкевич вядомы нашым слухачам як адзін з нямногіх перакладчыкаў на беларускую мову твораў сучасных ізраільскіх пісьменнікаў. І ў сувязі з выхадам летась у яго перакладзе кнігі Эдгара Керрита «Кіроўца аўтобуса, які хацеў стаць Богам». Павел Костюкевич неаднаразова быў госцем нашага радыё. Але сёння падстава для сустрэчы з Павлам адмысловая. У серіі «Кнігарня наша Ніва» выйшла кніга яго ўласных твораў. С Павлом Костюкевичем гутарить наша корреспондентка Валентина Аксак.
Павел, сборник ваших оповеданий называется «Душпастырские споткания для дачников». Ціня надта смела для дэбютанта.
Это я ўбачыў надпіс гэты ў Лунінцу на дзвярах касцёла. Мне надта спадабалася, я падумаў, што вось яно назва, якую я доўга шукаў.
Вы падзялілі сваю кніжку на 4 часткі. Апавяданні для мужчынаў, апавяданні для жанчынаў, нутраная адысея і жызн. Цікавы падзел. Чым кіраваліся робячы яго?
Па-першае, проста кніжна з кніжкай працавалі як мужчыны, так і жанчыны, і было шмат спрэчак, якое апавяданне будзе першым, другім, трэцім. Жанчыны казалі, вось гэтае апавяданне, менавіта гэта. Канешне, гэта. Мужчыны казалі, да вы што, паставім вось пра футбол, ці там пра іншыя мужчынскія рэчы. Я падумаў, што трэба неяк развесці, то праўды вось апавяданні яны ёсць мужчынскія, ёсць жаночыя. Ну і трэцяе, што гэта аповесць, якая нідзе не друкавалася, яна адметная ўсім. Можа быць, і не варта было ее ўключаць у кнігу, але трэба было рабіць кніжку і хацелася зрабіць. Не ведаю, калі зраблю наступную, ці зраблю ли, калі дасць Бог, што хацеў надрукаваць менавіта эту аповесць. Ну і чацвёртае апавяданне, оно не падходзіла ні жанчыны, ні мужчыны, хацелася ўжо проста расказаць такое эссе про жыццё, дзе менш этого лоску можа быць белетрыстычнага, больш такое праўдзівае.
І так узнік новы жанр жызн.
Жызн.
Ваше апавяданні выгадна вылучаюцца на тле сучаснага айчыннага прыгожага пісьменства лёгкім стылем, неверагоднымі, нават казачнымі сюжэтамі і ляканічным аб'ёмам. Здаецца, усяму гэтаму вы навучыліся ў папулярнага ізраільскага пісьменніка Эдгара Керрита, кніжка якога выйшла ў вашым перакладзе летась у Беларусі. Ці я памыляюся?
Сапраўды, не толькі можа быць у Керрита, ізраільская літаратура менавіта вылучаецца гэтым, што вось мы называем в Ізраілі на адной назе. Вось ёсць такі выраз, які азначае самае галоўнае коротенька, самае пра цымус. Самы цымус вось выкласці ў некалькіх словах, каб чытача не расхалоджваць, вось самае галоўнае і ўмясціць гэта ў 1000 слоў, скажам.
Героі вашых твораў жыхары Беларусі і Ізраілю, дзе вы пераважна і напісалі гэтую кнігу, падглядзеўшы, так бы мовіць, за іх паводзінамі, наколькі аўтабіяграфічная гэтая кніга.
Спадзяюся, што не аўтабіяграфічная. Спадзяюся, што ўсё ж такі яна больш белетрыстычная. Канешне, жыццёвы вопыт паўплываў, но ўсё ж такі, я думаю, я спрабаваў выдумляць, як кожны пісьменнік свой свет, хаця праглядаюцца такія пэўныя, канешне, моманты, і немагчыма пісаць, відаць, пра зусім адцягненыя рэчы, ну.
Напрыклад, як у апавяданні «Сэрца танка». І, як вядома, вы працавалі ў нейкім там коле аховы ізраільскага прэм'ер-міністра.
Сапраўды была такая гісторыя з экскурсантамі, калі яны прыехалі. Все яны былі выхадцы Савецкага Саюзу, і так склалася, што падчас халоднай вайны Ізраіль ваяваў трохі на іншым боку. І вось прыехалі людзі, які, можна сказаць, з іншага палітычнага блоку, прыехалі і бачылі свае танкі, і ім сказалі, это танкі вашых ворагаў, ну, то бок, якія ваявалі на баку арабскіх краін. І ў чалавека склаўся такі дысананс. калі так можна сказаць, унутраны. І вось гэта скандал у апавяданні «Сэрца танка».
Альбо як у апавяданні «Адпачынак гэта», там беларусы, у якіх няма мора, так праглі хутчэй на яго патрапіць, да, што за 20 кіламетраў пачалі ўжо купацца ў нейкім возеры.
Так сама это праўдзівая гісторыя. Ехаў у аўтобусе, былі ўсе прадстаўнікі з усіх рэспублік Савецкага Саюза, і экскурсаводка кажа: «А зараз я замаўкаю», вось самы гэты момант, калі шчаслівы, калі экскурсаводка кажа: «Я замаўкаю». Яшчэ 20 кіламетраў да мора, я замаўкаю, і я азіраюся, чую знаёмы рэчы, яшчэ азіраюся, гляжу на заднім сядзенні, сядзяць 4 чалавек ўжо ў плаўках. Ну, аказаліся беларусы. І вось з гэтага нарадзілася апавяданне.
Вам цяпер 29 гадоў, 10 з якіх вы пражылі ў Тэль-Авіве. У інтэрв'ю нашай Ніве вы казалі летась, што ў Ізраілі хочаце быць беларусам, а калі прыязджаеце сюды, то пачынаеце задумвацца, ці трэба гэта вам. І назвалі сябе прадстаўніком таго пакалення, якое не мае сваёй краіны. Гэткія ластаўкі ў стрэсе, як вы выказаліся. Але колькі месяцаў таму вы вярнуліся? Што змянілася?
Пошукі не працягваюцца. Што далей глядзець на радзіму можна і крытычна, я думаю, і выказваць свае думкі ў голас, што цалкам шмат у чым не згодны з радзімай. Вось гэта праяўляецца.
Ці пусцілі карэнні ўжо ў беларускую глебу?
Калі быў матч футбольны Беларусь-Ізраіль, то па ўсім метро павесілі налепкі за некалькі дзён да матчу. Балеем за нашых. Літаральна праз дзень паверх гэтых налепак наляпілі новыя. Балеем за Беларусь. Так удакладнілі. Такую хацеў фокус распавесці.
Дзякую вялікім.
З пісьменнікам і перакладчыкам Павлам Касцюкевічам гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад першай аўтарскай кнігі Касцюкевіча «Душпастырскія спатканні для дачнікаў». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Язэпа Янушкевіча пра кнігу Пятра Сіўрука «Небыцця не існуе» – невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху ў Заходняй Беларусі.
У снежні Саюзу беларускіх мастакоў споўнілася 70 гадоў. Ці чуе ўлада адну з найстарэйшых творчых арганізацый, у якой, дарэчы, 1200 чальцоў, гаворыць намеснік старшыні Саюзу Рыгор Сітніца.
Мы здолелі адваяваць нашыя амаль што ранейшыя пазіцыі адносна арэнды майстэрню, то напэўна ж пачула, бо я напісаў гэтых лістоў дзесяткі, пачынаючы з прэм'ер-міністра Сідорскага.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Чарговым выданнем у серыі «Гарадзенская бібліятэка» незарэгістраванага руху «За свабоду» стала кніга пад назвай «Небыцця не існуе. Невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху ў Заходняй Беларусі». Яе аўтар – паэт, празаік, публіцыст і грамадскі дзяяч Пётр Сяўрук памёр у 1929 годзе, пакінуўшы немалы архіў. І толькі сёлета гісторыкі Андрэй Вашкевіч і Сяргей Токць спарадкавалі спадчыну Сяўрука і падрыхтавалі да публікацыі. Пры мікрафоне крытык Язэп Янушкевіч.
Такія кнігі павінны выдавацца на бацькаўшчыне. Але добра, што выдадзеныя ў далёкім Уроцлаве, яны трапляюць на радзіму, раскрываючы лёс юнака, пра якога да нядаўняга часу не згадвала аніводна айчынная энцыклапедыя-даведнік. Тым самым запаўняюцца прагалы нацыянальнага жыцця. У народа аднаўляецца гістарычная памяць, пабітая камянямі няведання, падкінутымі нам чужынцамі. Так, імя Пётры Сеўрука выплыла з нябыту толькі ў гады слыннай перабудовы. Адным з першых, хто публічна і годна згадаў пра яго, народны пісьменнік Ян Кабрыль. Полымя, 1986 год, нумар 10. Загаловак часопіснай публікацыі з рукапісаў, якія не гараць, класічна паклаўся на спадчыну юнака, пра якога ў далёкія 1920-е гады ведалі на Скідзельшчыне. І не толькі. Не паспеўшы пазнаёміцца з Сеўрукам асабіста, Ян Кабрыль, бясспрэчна, нямала дазнаўся пра яго, калі ў 1937 годзе прыехаў у Скідзель роварам ажно з-пад Карэліч. Бо слава пра скідзельскі гурток таварыства беларускай школы, адным з заснавальнікам якога быў Пётр Сеўрук, ішла па ўсёй заходняй Беларусі. Абарона роднай мовы была абрана Сеўруком вуглавым каменем падмурка станаўлення незалежнасці для маладой беларускай нацыі. Артыкулам «Мова і нацыя», дасланым Пётрам са Скідзеля Антону Луцкевічу ў лютым 1924 года, і пачынаецца называецца першы раздзел кнігі «Публіцыстыка». Вось вытрымка. Той, хто борацца за вызваленне і права задушанай і выгнанай мовы, робіць вельмі добрую рэч. Калі чалавек адракаецца ад свае нацыі, ад свае мовы, дык ён утраціць чыстату свае споведзі і загубіць сваю душу. Ягоная гутарка не будзе адбіваць ягоныя душы. Гэтакім чынам усё чалавечае, гэта значыць чысціня душы, магчымая пры споведзі, у ім загіне. Канец цытаты. У прадмове да зборніка прафесар Варшаўскага універсітэта Ежы Тамашэўскі прызнаўся: «Я не з'яўляюся літаратурным крытыкам, і мне цяжка ацаніць літаратурныя вартасці паэзіі і прозы Сеўрука. Але ў тых творах, што ацалелі, юнак засведчыў свае паэтычныя здольнасці. І што найгалоўнае ў іх? Настраёвасць. Унікаючы палітыкі, Сяўрук паэт тым не меней прызнаецца ў самым адданым каханні да радзімы, даражэй за якую нічога ў яго няма. Ягоныя пачуцці афарыстычна замкнёныя ў кароткія чатырохрадкоўі. Беларусь, ты мой край дарагі, я тваім хараством зачарованы, і хацеў бы я лёс твой благі спаліць думкай сваёю агнёваю». Празаічныя абразкі апавяданні, тайна маны, гісторыя аднае смерці, споведь беззямельнага сведчаць пра майстэрства Пятра выказацца родным словам. Вось узор. Прайшоў год пасля смерці Сідара і звязаных з ёю падзей. Яўхім жыў, як даўней, хаця часта ўздыхаў, а інагды тупа туманіла вочы, і дзве слязы, быццам дзве каплі срэбра, каціліся па барадзе і падалі на зямлю. Зямля, зямля, палічы, сколькі гэткіх спакойных слёзаў паглынула ты. Канец цытаты. Гэта напісана тады, калі наш Волат, Кузьма Чорны, яшчэ не меў аўтарскай кнігі апавяданняў. Што ж, усё на зямлі мае прычынна-залежную повязь. У далёкім ужо 1995 годзе, калі мяне прымалі ў саюз пісьменнікаў, я міжволі звярнуў увагу на сталага калегу. Пазнаёміліся. Журналіст Мікола Дзелянкоўскі. І вось толькі цяпер, пішучы радкі пра чарговы томік з гарадзенскай бібліятэкі, я выявіў, што Мікола Дзелянкоўскі – сястрынец Пётры Сеўрука, сын малодшай ягонай сястры Надзеі, гадаваўся ў той хаціне, дзе жыў скідзельскі філосаф. Пасадзіўшы на калені малога Міколку, дзед Ясь тлумачыў яму перад партрэтам: «Гэта мой сын, твой дзядзька Петя. Памёр ён ад сухотаў. Малады яшчэ быў, але разумны. Пісьменнікам стаў бы». Такім пісьменнікам стаў ягоны наступнік Мікола Дзелянкоўскі. У прадмове «Пётр Сеўрук і сучаснасць» прафесар з Беластоцкага універсітэта Яўген Міранович трапна акрэсліў выключна скідзельскага філосафа і дзеяча. Цытата. «Чалавек фармату Пётра Сеўрука – гэта рэдкасць у гісторыі беларускага руху. Праўда, шмат хто з выдатных прадстаўнікоў беларускага народу зрабіў значна больш за Сеўрука, але ніхто з іх не атрымаў ад лёсу так мала часу на выкананне сваёй жыццёвай місіі. Пётр Сеўрук пражыў усяго 24 гады. У такім узросце у нармальны час большасць толькі пачынала адчуваць патрэбу далучэння да грамадскай ці палітычнай дзейнасці». Канец вытрымкі. Тож, няхай цяпер апасродкавана Пётр Сеўрук дапамагае маладзейшаму пакаленню верыць у ідэю нацыянальнай незалежнасці і быць у гэтай веры непахіснымі.
Прагучалі развагі крытыка Язэпа Янушкевіча пра кнігу Пятра Сеўрука «Нібыцця не існуе. Невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху ў заходняй Беларусі». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з пісьменнікам Адамам Глёбусам. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
У Менску адбыўся марш і мітынг прадпрымальнікаў, якія пратэставалі супраць адмены палёгкаў пры ўвозе тавараў з Расіі. У акцыі пратэсту ў Менску бралі ўдзелы прадпрымальнікі з рэгіёнаў. Некаторым з ім давялося дабірацца ў сталіцу нават праз міліцэйскія кардоны. Як паведамляе расійская газета «Камерсант», кошт 1000 кубаметраў газу для Беларусі ў наступным годзе можа падняцца да 240 даляраў. Сёння ў Менскім кінатэатры «Цэнтральная амбасада Польшчы ў Беларусі» і «Польскі інстытут» прадстаўляюць фільм Анджэя Вайды «Катынь». Распачатыя ў горадні справы аб прызнанні экстрэмісцкімі інфармацыйных матэрыялаў, знойдзеных апазіцыйных актывістаў, пакуль што пакінутыя без разгляду.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергей Абламейка. Адам Глёбус выпробовал себе в шмат яких литературных жанрах. Ён автор поэтичных и прозаичных сборников, писал казки и тексты для молодевых рок-гуртов, выдал скандальные книги мини-портретов своих сучасников и эротичных оповяданняў, писал протяги да телесериалов и афоризмы. А сёлета, пересягнувши 50-годовую мяжу, письменник задумал створить мастацкий летопис своего родного мястечка. С новыми творами Адам Глёбус и пришел в наш дом літаратара. З ім гутарыць Міхась Скобла.
Адам, сёлетні год для вас юбілейны. Вы адзначылі сваё 50-годдзе. Прычым на сам юбілей 29 верасня вы знаходзіліся за мяжой. А які самы незвычайны падарунак чакаў вас па вяртанні ў Беларусь?
Унук чакаў. Вот мяне вельмі пацешыла, што унук сустрэў мяне з кветкамі. Ён так, як і я, Вова Адамчык, вот сустрэў мяне з кветкамі. Это вельмі прыемна.
Наколькі істотная для вас катэгорыя радзімы менавіта ў творчым пляне? Вось калісьці Гайнрых Бёль гаварыў, што пісьмовы стол літаратара павінны стаяць як мага далей ад бацькаўшчыны. А для вас важна, дзе стаіць ваш пісьмовы стол?
Для меня это вельми важно, и, в принципе, мне вельми подобается писать где-нибудь каля моря в Барселоне в баре. Але нават у барселонскім баре я застаюся беларускім пісьменнікам, таму што беларускі пісьменнік – это той, хто піша па-беларуску, а не знаходзіцца на тэрыторыі БССР ці Рэспублікі Беларусі. І это вельмі важна, я это падкрэслю. Беларускі пісьменнік – той, хто піша па-беларуску пра Беларусь.
Акрамя бара у Барселоне, дзе яшчэ добра пішацца Адаму Глёбусу?
У майстэрні сваёй. Мне ёсць майстэрня, пішу карціны, апавяданні.
А вы пішаце на камп'ютары?
Апошнім часам так. Я запіс свою раблю накид, занатовую тие думки, якие боюся сгубить. Вот здавалася вот судовная думка, а ты потом нияк я не можешь згадать. Пишу на компьютеры, тому что сучасный письменник это той, кто працуя в реальном часе с реальным читачом онлайн. Сучасный письменник працуя вот с читачом крышку инакш, чем традиционный, чем навод мы с тобой працавали 10 годов назад. А в интернете при тым есть еще момент ровности, что початковец и человеку, якому там 70 годов, яны в ровных умовах. В интернет не признає, что ты заслуженный, ты деяч, ти не заслуженный. Дали тебе Нобелевскую премию, ти не дали. Ты только написал первый верш. Все мы ровные. И вот эта ровность, как переконать человека в своем таленте, тебе треба весь час напруживаться.
Адам, все лето сполнилася еще одна дата, 75 годов с дня нараджения Вячеслава Адамчыка. Вашего батьки, якого вось уже 7 годов не нема сярод нас. Яким чином ён спрыяў вам як пісьменніку? Ну, акрамя того, что усе ведали Адама Глёбус, гэта сын Адамчыка.
Смерть з'ява тяжкая, асабліва смерть близкого человека, асабліва калі это твой батька. И мне, вот коли пералічваць, кого я хотел бы у першую чаргу вернуть до життя, ахвяраваўшы что за угодно в этом житті, напевно, это был бы ён, батька. Вот, его мне страшенно не хапае. Каб не компенсовать эту страту, я займаюся выданнем яго дзённікаў. Мы в интернете зрабілі старонку, где публікуем эти дзённікі без купюр.
Я читал гэтыя дзённікі, ты, якія были надрукаваныя у часопісе Архэ, а у вас не узнікла Кала такая думка, что публикации этих дзённікаў, да яшчэ и без купюраў, вы плодите посмяротно своему батьку ворагу.
А яны николі сябрамі не былі, гэтыя людзі. Каб яны былі сябрамі, і я зняважу бацькоўскіх сяброў, это была б одна справа. А яны і пры жыцці былі яму не сябры, а ворагі. Зато я лічу, что маю унікальную магчымасць, і батька мае унікальную магчымасць яшчэ і пасля смерці сказаць нікчэмнасці, что она никчемность, бездарному политику, что он бездарный политик. Правда выше и за все.
Здаецца, у 1995 годе державное выдавецтво «Мастацкая литература» выпустило первый том трехтомовика Вячеслава Адамчыка. На этом справа и спынилася. А вы не отчуваете своим обовязкам, як выдавец, да выдать батька у сбора творов, покольки видовочно, что у этой справе на державу спадеваться не выпадая?
Вот тут им-то вся и справа, что тая держава, якая выдавала этот трехтомник, зробила первый том так кепско, что протягивать яе справу той державы нема ніякага жадання. Выдать сбор твораў батьки – это одна справа, одно пытание. И я мару про это, что выдам все дзённікі одной книгой, можа с комментарами. Анатоль Сидоревич пообещал написать про адмову, каб выдать том батька у беларускім книгазборе. Вот это меня цікавіць. А протягивать кепскую справу – это мне не цікаво.
Неўзабаве заканчивается 2008 год. Какие три культурные подеи минулого года вы могли подзначить?
Хай это прогучить вельми субъективно. Мне вельми порадовала одна подея. Это что моя знакомая Вика вышла замуж за принца. И зараз яна принцесса Аль-Шабиб, принцесса Амана. Чому это культурная подея? Знову же это для меня. Вика с принцем за минулый год купили у меня 5 полотно, 5 картин.
И звезла эту национальную каштовность у Аман?
И она звезла это в Париж. Может, там не сгубится. Что тычется інших подей, то этот год для меня был отзначен пэўнымі антологиями. Год богатый на антологии. Мы зараз збираем. Як бы вот не раскидаем камяни, а збираем. У Польши вышла поэтичная антология белорусская. У Литве вышла антология. И некалькі цікавых антологий вышло у нас на радзіме.
Нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора» и сегодня гость рубрики «Автор и твор» письменник Адам Глёбус. И что сегодня почуют наши читачи у авторском читанні?
Зараз я працую над книгой «Крутогорские казки». Некалі я написал книжку «Оповедания у Койданова», такие своеобразные роман о оповеданнях про свою родину, про место, где я народился. И раптом убачил, что як отдаляется, что зараз я уже не бачу свое Койданова таким реалистичным, як раней. И оно мне бачится зараз уже далеким и казачным. Тому не Койданова, а Крутогорье. Тая назва Крутогорье, якую носила наша мястечка, наш городок, еще перед тем, як стал Койдановым.
Таким чином слухаем про Крутогорье.
Шэры сабака. У чыся Тарнагорскага быў люты сабака. Чысь пасадзіў на ланцуг маленечкага шчанюка і выгадаваў злосную звяругу памерам з ваўка. Сваім зверам Тарнагорскі вельмі ганарыўся і нават выхваляўся. Пад Новы год у доме Тарнагорскіх здарыліся госці. Гаспадар, як заўжды, пачаў хваліць свайго сабаку-ахоўніка. Яська лечыць, сказаў Тарнагорскаму, што зараз выйдзе на двор, а сабака нават не гаўкне. Паспрачаліся чысь з Ясем на бутыльку каньяку. Калічыц выйшаў на ганак, сабака ўскінуўся, стаў на заднія лапы і вясёла заматляў ваўчыным хвастом. Калічыц пагладзіў сабаку па галаве і вярнуўся за святочны стол. Чысь спахмурнеў. Ясь сказаў, што бутыльку ён не будзе спаганяць. І яшчэ сказаў, што бачыць у чыся чорны намер застрэліць сабаку здрадніка. Тарнагорскі нават не спрачаўся з калечыцам, бо сапраўды хацеў прыстрэліць звярыну. Ясь узяў з чыся слова, што той не заб'е сабаку. Чый слова даў. Гадзіннік паказваў 12, і госці з гаспадарамі выпілі за Новы год. Чырвоны гыблік. Адбылася тая містычная драма ў доме Шотаў. Стары Шот займаўся сталярствам. Меў ён добрую майстэрню, дзе рабіў мэблю. Ні сыны Паўлюка Шота, ні ўнукі ягоны вучыцца сталярнай справе не захацелі. А як толькі стары Шот выправіўся ў іншасвет, папрадавалі ягоны інструменты. Прадавалі ўсё танна, абы прадаць, абы хто даў хоць нейкую капечыну. На дзяды старэйшаму сыну прыснілася, што бацька прыйшоў да яго з могілак і папрасіў чырвоны гэблік. Мужчына нават у сне памятаў, нябожчыку нельга нічога даваць. Таму сын і адмовіўся даць роднаму бацьку ягоны любімы чырвоны гэблік. Павлюк Шот раззлаваўся і сказаў, што сам забярэ гэблік. Сказаў, забраў і сышоў. Праз тыдзень раптоўна памёр самы малодшы ўнук старога Шота. Людзі казалі, што стары Павлюк забраў малога да сябе, бо неўдзячныя дзеці моцна зняважылі яго, калі так паспешліва разбурылі майстэрню. Белая вуха. Новую школу пабудавалі каля старых могілак. Там працаваў настаўнікам Казімір Сачко. Вучыў ён хлопцаў з металам працаваць. Вучням так падабалася слясарыць, што яны слясарны гурток арганізавалі. Усім крутагорскім хлопцам хацелася мець свой уласны нож. Дзе ты яго зробіш, калі не ў майстэрні? Заседжваліся хлопцы ў школе да самае начы. Аднойчы вучні ўбачылі за вакном белае вуха. Чалавека не відаць, адно вуха вісіць у паветры і нібыта прыслухоўваецца. Хлопцы станкі павыключалі, прыслухаліся, музыка з могілак далятае. Страшна, але пайшлі хлопцы да старых могілак і пабачылі, як каля плота паціхую плаўную музыку ў паветры плаваюць часткі людзей. Нага, палец, сэрца, вока, нос. Кінуліся хлопцы ўцякаць, прыбеглі да настаўніка свайго, Казіміра Сачко, і распавялі пра белае вуха і музыку на старых могілках. Настаўнік сказаў, што некалі даўно за старымі могілкамі вайскоўцы пазабівалі невінаватых людзей. Кроў тых невінаватых ніяк не супакоіцца. Вось і выходзіць яна раз у 10 гадоў з зямлі на паветра і танчыць пад ціхую, ціхую музыку.
Адам Глёбус чытаў свае крутагорскія казкі. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 20 снежня.
Шановныя слухачы, на гэтым «Радіо Свабода» завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!